Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin astebuka erakutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Errugbian Getxok geldi ezin jarraitzen du momentuz jokaturiko lau partidak irabazi ditu eta lidertzan da atzo irabazi zuen azken partida INEF Barcelona 12-5 garaituta. Futbolean Atletikek 7-8 menderatu zuen Sevilla eta 3 puntuak eskuratu zituen aspaldiko partez. Realak berriz, berdinketarekin konformatu behar izan zuen Oviedo Modernoren aurka partidaren zati handi batean, markagailuan atzetik joan ostean 83. minutuan sartu zuen Naikari Garziak behin betiko 2-2. Eskubaloian bera-berak agur esan dio EHF Kopari Donostian Murat Pasaren aurka 30 berdindu ostean Turkian irabaztera derrigortua zegoen, baina 29 eta 27 galdu zuen eta beraz amaitu zaio Europako abentura. Zuazok berriz, ligako partida jokatu zuen larun batean eta bizkaitarrek ere galdu egin zuten Porriñoren aurka. 34 eta 35 izan zen partida horretako emaitza eta hala ez zuen aprobetxatu selkapenean beste aurrera pauso bat emateko aukera. Areto futbolean derbia izan genuen larun batean, Bilbok eta Ordiziak neurtu zituzten indarrak, bizkaitarren kantxan eta bi berdindu zuten. Ondorioz, Bilbok sailkapeneko azken postuan jarraitzen du, eta Ordizia jaitsiera postuetatikan irten da. Orbinak bestalde, 3-2 galdu zuen aurkari zuzena duen Amarelerekin, eta berriro ere jaitsiera postuetan murgildu da. Waterpoloan ere derbia jokatu zen astebukaeran eta Waterpolo 98-0-2 12-9 irabazi zion Leioari etxetik kanpo garaipen horrekin lidertzan da talde nafarra. Eta voleibolean Leabernetek funtsezko garaipena eskuratu zuen larun batean 3-8 menderatu zuen 3. postuan doan agere eta 10 puntura handitu du haiekiko tartea 2. postua sendotuz.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Itzarri enpresa taldea, Koikili Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Eta gaurko saioa errugbiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere Getxok geldiezin jarraitzen du Espainiako ligan, momentuz jokaturiko lau partidak irabazi ditu eta sailkapeneko liderra da 18 punturekin. Atzo lortu zuen laugarren garaipena INEF Barcelona 12-5 garaituta. Eta partida horren xetasunak azaltzeko gurekin dugu Getxo taldeko Mirane Etxebarri. Arratsaldeon, Mirane.
Arratsaldeon.
Beno, aipatu berri dudan moduan, lautik lau, ez dakit nola definitu, ikaragarria da. Argi dago, Mirane, aurre ikuspen baikorrenak ere gainditzen ari zaretela.
Gainditzen gaude guztiz, eta ez dugu ez da guk sinesten ere.
Gainera, Mirane, kontutan hartu behar da, partida horietan oso aurkari gogorrak izan dituzuela aurrean. Izan ere, INEF Barcelona jardunaldi honen aurretikan hirugarren postuan zegoen, eta lehenengo jardunaldian ere momentu honetan bigarren postuan den krat menderatu zenuten.
Ba, INEF aspaldi ez genuela irabazten, eta ez genuen uste ere irabaziko genuenik, baina, bueno, gure alde izan genuen eguraldia, así que... Ja, basi genuen.
Beno, eta atzoko partidaren emaitza esan dugu, 12-5 izan zela, eta, beno, argi dago partida gogorra izan zela.
Oso, oso gogorra. Lokatz asko zegoen, euria, hotza, eta ezin zen oso ondo jolastu, beraz, oso gogorra izan zen, oso berdinduta, bi entzaio bakarrik eta beraiek bat, así que asko sufritu genuen.
Beno, esan daiteke agian oraingoz ligan jokatu duzuen gogorrena izan dela, izan ere markagailuari begiratuta behintzat, estuena izan du da, gainontzeko partidak alde handiagoarekin irabazi dituzue?
Bai, bai, gogorrena, bai, dudagabe.
Beno, miran, eta hurrengo astean, Complutense Cisneros izango duzu aurkari, eta helburua noski pentsatzen dute, bolada onari jarraipena ematea izango dela?
Noski, Madrilera irabaztera goaz, beste guztiak bezala, gogo handiz horrela jarraitzeko.
Oso ondo, Mirane, ba, zorionik beroenak gure partez egiten ari zareten lan apartaren gatik, eta segi horrela.
Bale, eskerrik asko.
Futbolean Realak garaipenik lortu ezin da jarraitzen du, baina gutxienez beste puntu bat urratzeko gaitasuna izan zuen. Txuri urdinek Oviedo Modernori egin zioten bisita larun batean, eta bina berdindu zuten Naikari Garziak 83. minutuan sarturiko golari esker. Eguzkin epeina.
Bai, bueno, egile zan, pues, guretzako oso garrantzitsu izan irabazi partidu hau, ze hiru puntu ba berreskuek ditugu, baino partidu nola juntzan ikusita egon ginela pues bat utz hartu ziguen, gero bat, bi bat, eta bueno, azkenengo minutuen ba puntutxo hori lortzi guretzako ba irabazi bezala izintzan, ez? Eta danak oso pozik, naiz da hiru puntu ez lortu, baino bueno, behintzet puntutxo bat altatzi euki izen genuen, eta zentzazioek izen ziren ba onak.
Oviedo Modernok estreinatu zuen markagailua partidako 12. minutuan Juliak falta jaurtiketa baten bidez harturiko golari esker. Realak baina segituan erreakzionatu zuen, Maria Diazek lehenik eta behin baloi bat langan estreinatu zuen, eta ondoren 22. minutuan sartu zuen berdintzeko gola. Merik Zirakiri penaltia egin zion, eta Zirakik berak gauzatu zuen jaurtiketa 11 metroetatigan. Hala ere, atxeen aldira iritsi aurretik berriro ere gauzak okertu egin ziren Realarentzat, izan ere, Oviedok bigarren egin zuen taldeko jokaldi dotore bat primeran probestuz. Ili izan duzen golegilea.
Bai, egile zan gu gentuzen dinamikatiken, ba, Atletiken kontra azkenengo minutunen bat aziguen, eta oaine ba, bigarren gozatilen bukatzea zeolare sartu ziguen, eta egile zan zeuk esan dezun bezala psikologikamente pues guretzako ba bueltimati situazio hoiei ez da erresa, baina bueno, azkenin ikusi izan taldiek lan handi jeintzun atasun dauken kastie eta enpatatzi lortu izan genuen da horratik izan ditut lehen ere bai guretzako oso garrantzitsua dela puntu hau ba hori ba atzetik markagailun atzetik junda penaltiz sartzie ba hori ba guretzako oso garrantzitsu zela eta bueno beintzat puntu bat egin gatoz ez dela gutxi.
Bigarren zatian Reala berdinketaren bila zelairatu zen itxu-itxuan eta lana gogotik egin arren Majo sufritu behar izan zuen berdintzeko gola egiteko txuri-urdinen gol hori luzapeneko minutuetan iritsi zen eta penaltiz berriro ere Naikari Garziak hartu zuen ardura eta aurrelariak ez zuen utxik egin.
Bai, egin ezan, bueno, askotan kanpoa jutezean nien partidun bat jokatzea ba, zaile txar arbitrueke betire etxealdeak egio ite bez, eta egile zan oingontan arbitrue ondo portazan, ze, bueno, penaltile guretzako garbile zan, eta bueno, ba, arbitro asko gezizue pitatzen, ez? Osea, azkenengo minutuen penalti bat pitatzie, ba zaila izetea, ez? Eta bueno, arbitro portazan, pitazun, eta bueno, lehen are oso garbile zan, azike guztua, behintzat arbitrajekin guztua, eta lehen esan dizuten bezala taldiek izugarrizko lana intzun eta merezizun empati baino gehiago merezizu, baina bueno, behintzet empate bat lortu izen genuen eta guztua.
Denboraldi honetan puntu asko galdu ditu Realak azken minutuetan eta oraingoan behintzat zortea lagun izan zuen.
Bai, egile esan denboraldi honetan bastante zoritxarrik eukitzen ari gea. Eta atzokuek behintzen nik uste taldiei psikologikamente asko lagundu zilola, ba aurrea pauso bat egin alizeteko, ez? Ba, Atletikin kontra hori batut zirabazten oso jun denbora guztien eta batea azkenengo minutuen enpatatzi berrize bueltatze ginen aurreko dinamika dan eta ez da beti azkenengo momentutan zartzei gu ez du guk nahi deula nortzen eta bueno ba honekin nik uste eta izentzala txute handi bat ez positibismu txute handi bat eta guztua osea taldiek nik esat ditut irabazi ingenun zentzazilu zan ez osea de boa, behintzete lortu deu zero puntukin etorri berrin, ba, puntutxu bat lortzie kanpo zail hortan, ze Oviedo behintzete, Oviedo oso talde ona dauke, eta taldiek erakutzizun gai izala, bai Oviedo, bai Aleti, eta bai kontraiue, dazken kontraio dana ganditzeko indarra badaukeula, orduan, ba, oso guztua esan dizuten bezala, nahi da hiru puntu ez lortu azkenengo minutuen, behintzen ja zuerti gure alde uki genuen eta guztua.
Berdinketarekin erabat gustura egotea zaila izan arren, bada albiste honik izan ere, Sevilla eta San Gabrielek haien partidak galdu egin zituztenez, jaitsierarekiko tartean lau puntura handitu du Realak eguzkine peña.
Hori da, bai, bueno, nik beti izaten nire guk geuriei behitu berdi jola, bestiek eite bena oso garrantzitsu dela, baina bueno, guk gure puntuk lortzen zaila berdeu, eta guk alde undan aingo deu, geuk situazio hortatik, merezi ez da situazio hortan ez eoteatik geuk inberdeu lana, geuk ata berdeu hortiken, bestiei behitu gabe zeite ben, ez? Hoxe dela garrantzitsue bestik zeite ben, porque azkenin situazio hortan zauden zaila da, zaila da besti behitu gabe otie, baino nik beti izatet guk geuri inberdeula besti behitu gabe zeite den.
Bestalde, Guzkine Peñak bere lehenengo minutua jokatu zituen azken lau hilabeteetan zelaietatik at mantendu duen meniskoko lesioa gaindituta.
Bai, oso pozik, lehen esan dizuten bezala lau hilabete gogorri zendin neuretzat, ba inoizen nulako pasagolako lesio luze bat, eta zaila izetea ba gradatatiken zurek taldiei ezin lagundu izetiez, naiz da beti egunerokotasun hortan behaiekin egon ba beti eukitzezu gogue jokatzeko eta horre oteko, ez? Eta bai, momentu zaila egiten di, baino bueno, ja pasau da, ez dio nahi berriz buelta gehiago eman asuntuei, ze hori momentu gogorrak izen di, baina bueno, hain behintzat taldikin nao, oso guztua atzo jokautako minutukine eta entrenatzaileekin nerekin eukizun konfiantzikine oso guztua.
Atletikek bestalde garaipen erosoa lortu zuen atzo, etxean Sevillaren aurka 7-8 menderatu zuen talde andaluziarra, eta aspaldiko partez garaipena eskuratu zuen hiru berdinketa zeramatzan jarraian talde zurigorriak, eta beharrezkoa zuen puntuak irunaka pilatzen astea. Lezaman bizi izandako gol zaparradan, Eli Barra, Arrate Orueta, Izaskun Leoz, Nekane Diez, Julema Korres, eta Erika Bazkez izan ziren protagonista nagusiak. Bazkezek, bi gol sartu zituen, eta gainontzekoek berriz, bana sartu zuten. Eta partida horretaz hitz egiteko, gurekin dugu jada telefonaren bestaldean, Eli Barra, arratsaldeon, Eli.
Bai, arratsaldeon.
Beno, aipatu berri dudan moduan, Eli, azken emaitzak ez ziren nahi bezain noinak izaten ari, jarraian hiru berdinketa pilatuta zenituzten, eta beraz, bolada horrietena jartzeko beharrezkoa zenuten garaipen bat.
Bai, bai, bueno, azkenian sentsazio honak hartzeko, ba, garaipena beharrezkoa genuen, ez? Zuk esan duzun bezala, ja, bi berdinketa jarraian genituen, eta, bueno, azkenian beti etxeko puntuak gure etxean gelitzea ba garrantzitsua.
Bueno, eta garaipena eta nolako garaipena, Eli, 7 eta 8 erraz esaten da.
Bai, bai, bueno, egia esan da zelaia pizka txarto zeon eta guk ba hobeto ibili ginian, ez? Azkenian Sevilla ke bueno, beste partidan Atletico Madriden empate egin zuten eta bueno, bagenekien ba igual gauzak pixkat zaila jarri behar behar zituela beraiek, baina bueno, azkenean gu zugoitz estatu genuen lehenengo gola eta dena aurrera eraman gunduen.
Eta urtengo denboraldian, Eli, golak sartzerak orduan zailtasun handixagoak izaten ari zarete, eta pentsatzen du zentzu horretan ere konfidantza hartzeko garrantzitsua izango zela garaipen hori.
Bai, bueno, erian zan da, bai, kostatzen ari zaigu gola sartia, ere lesio asko garrantzitsuak eduki ditugu, eta bueno, azkenian atzoko partidua 7-8 irabaztea, ba, konfiantza asko eman digu.
Bero, eta gol horietako bat hain zuzen, zuk sartu zenuen, eta kornerretik zuzenean gainera gaztelaniaz gol olimpikoa esaten dugun horietako bat, Eli?
Bai, bai, bueno, basan garaia, ez, ere, ba, gol bat sartzea, eta, bueno, ba, ezkenian oso pozik, ez, oso pozik gol horregatik.
Eta horrelako gainera askotan ez dira suertatzen, oso zaila da horrelako gol bat egitea?
Bai, bueno, sortea ere izan zan, eta, bueno, azkenian oso pozik, ez.
Bueno, eta bestalde, Eli, atzoko aukerrez banago, Atletiken elastikoarekin jokatzen zenuen, 360. Partida zen.
Bai, ez, begiratzen baldin botota holan atzera, ba, partio asko dira, ez, baina, bueno, azkenian nik ondo sentitzen naz, konfiantza askokin, eta, bueno, ez nahi dudana da partio gehiago sumatzea.
Oso ondo, Eli, ba, mila esker zure itzengatik, eta segi indartxu.
Bai, zuei eskerrik asko.
Eskubaloian bera-berak agur esan dio EHF Kopari larun batean Turkian Murat Pasaren aurka 29-27 galdu ostean Donostian 30 berdinduta garaipena lortzera behartuta zegoen talde donostiarra, baina partidan ondo sartu eta markagailuan tartea irekitzea lortu zuen arren bigarren zatian bere egin zuen nabarmen eta azkenean ezin izan zion Europan jarraitzeko ametsari eutsi, eta bertan gertatutakoa hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan Amaia Zantzar. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, kaixo.
Bueno, esan da bezala, partidan oso ondo sartu zineten eta lehenengo 20 minutuetan oso lan ona egin zenuten defentsan zorrotz eta erasoan eraginkor arituta, 7-11 aurre hartu zenuten markagailuan eta momentu horretan argi zegoen aurrera egitea posible zela.
Bai, hori da, ba, lehenengo zatian oso ondo egon ginean, defentsa gogorra egin genuen eta ba, lau goleko errenta lortu genituen, baina azkenean ba despite batzuk izan genituen eta beraiek ba berdinke partidua berdintza lortu zuten atxeden aldira iristean eta gero ba ja bigarren zatian ba lehenengo 10-15 minututan ba beraiek kontrarazo asko egin zituzten, guk baloi errazak galdu genituen eta ba horregatik ba 4-5-6 goleko errenta hartu zuten eta ja berandu izan zen garaipena lortzeko.
Bueno, bai Donostian eta baita Turkian ikusitakoaren arabera, argi dago Murat Pasa talde indartsua dela, baina nik esango nuke ez dela zuek baina gehiago, alere, bueno, argi dago beraiek egin dutela aurrera, baina ez dakit, horrelako kasuetan agian amorru handiagoa emango du, baina?
Bai, hori zera, ba, gula, genekien, gure pareko nivela zukatela ez dauka, jokalari honak dituzte, baina ez dira hainbesterako orduan, ba, sentsazio txarra gelditu ba, izan genuen, ba, gehiago egin behar denurako, ba, garaipena lortzeko eta barrabia eman zigun, baina bueno, horrela da kirola batzuetan ez, batzuetan irabazten duzu eta beste batzuetan ba, galtzen da.
Beno, dena den, horrezta amaitzen mundua eta lehiak aurrera jarraitzen du. Eta zentzu horretan, urrengo astean bertan jokatuko duzu erreginaren kopako azken fasea, eta beraz, gertatutako atzean utzi eta buru altxa beharra dago.
Bai, orain, helburua beste bada, orain daukagu ba, erreginaren kopa, eta liga ez, orain ba, lehiak eta aldatzen da, eta txipa aldatu behar dugu. Urrengo asteburuan kompetizio polita daukagu eta ba, ondo jokatu behar dugu, Europarena atzean utzi behar dugu eta gure joku ona egiten zaretzen egiten baldin badugu ba, beginaren ekopa espero dugu Donostiak etortzea.
Gainera, zuk esan da bezala, erreginaren kopa oso txapelketa politia da, eta azken urteetan ere oso emaitza ona lortu dituzue.
Bai, horregatik, ba, lehenengo urtean irabazi genuen, bestean ere bai, eta ba, horregatik, junbar gara gure oso indartzu, ze beste taldeak oso ondo daude, nik uste dut kopa oso berdintzua egon behar dela, ze beste taldeak jokalari onak dituzte, eta ba, motivazio plus batekin juten dira, lehiak eta polita delako, eta ez da arraz izango, baina, bueno, zaiatuko dugu, Donostiara ekartzen.
Oso ondo Amaia, ba, mila esker zure itzen gatik, animo eta zorte hona, aste bukaeran.
Eskerrik asko zuei.
Zuazok bestalde ligako partida jokatu zuen larun batean Porreñoren aurka eta 34 eta 35 galdu zuen Alberto Muñoz Zuazo taldeko entrenatzailea.
Sí, la verdad es que el partido fue nos defendimos bastante bien la primera parte sobre todo y nos metieron 21 goles y eso nos pesó durante todo el partido. Luego estuvimos mucho rato a una distancia de 5 o 6 goles y al final intentamos hacer la machada, como se suele decir, y bueno, nos llevamos a poner a un gol, pero al final nada, no pudimos darle la vuelta al marcador.
Zuazok hasieratikan erritmo ikaragarri ezarri zuen, bi taldeek defentsan erraztasun handiak eman zituzten, eta ondorioz gol festa ikaragarriak bizitu zen, 69 gol sartu zituzten orotara bi taldeek.
Sí, bueno, nosotros, yo creo que sobre todo nosotros la defensa de Cuentichantes fue bastante mal, no defendimos bien, no contactamos, dejamos jugar bastante. Y bueno, también el número de goles, lo que suelo venir explicando, ahora hacemos un juego muy rápido y en vez de hacer en total, como suele ser en balonmano, cada equipo unos 55 ataques, ahora estamos llegando a hacer 75 ataques, entonces no importa tanto el número de goles, sino el porcentaje. Al final ya estuvieron un porcentaje muy alto de meter goles en todos los ataques y nosotros un pelín menos. Entonces, pues bueno, esa es la diferencia. Pero ya te digo, el número de goles no importa, sino la diferencia, o sea, el porcentaje.
Markagailuan aurretik joan zen momentu oro Porriño, baina hala ere markagailua estu xamar iritsi zen azken zatira eta ez zuen ematen partida erabakita zegoenik.
No, ya te digo, lo nuestro fue un querer y no poder, estábamos intentando todo el rato, pues eso, metíamos goles fáciles, pero luego atrás, pues con sus ataques lentos, pues nos fastidiaron bastante, nos desesperaron, pero bueno, nosotros sí que ya teníamos facilidades y metimos goles de contraataque, de ataque estático y bueno, su portera también paró algo más que las nuestras, entonces, bueno, un poco por ahí viene la diferencia, pero ya te digo, sobre todo tenemos que defender más y trabajar más ese aspecto.
34 eta 35koa izan zen azken emaitza eta garaipena beraz Porriñorentzat. Azken bi partidak irabazi ostean Zuazok ezin izan dio bolada onari jarraipenik eman eta sailkapenean beste aurrera pauso bat emateko aukera alferrikan galdu du Alberto Muñoz.
Sí, la verdad es que si hubiésemos ganado nos hubiésemos puesto muy bien, porque nos han, los resultados otros nos han beneficiado también, la Comenda se ha perdido, o sea que bueno, si hubiésemos puesto muy bien, pero bueno, todavía queda mucha liga, quedan muchos partidos y tenemos que ir paso a paso. Ahora jugamos contra Castelldefels fuera, que es uno de los equipos que está abajo, y luego recibimos en casa al Covendas, que es uno de los que está como nosotros. Entonces, bueno, si seguimos manteniendo esta racha positiva, pues seguiremos ahí optando a los puestos que están ahí arriba.
Baina hori ezen izan okerrena, izan ere taldeko iskanbila baten ondorioz, Janir Etxabek talde hautsi du.
Bueno, el vestuario, sí, pues claro, siempre todos lo hemos notado. Tanto la directiva, pues con mucha pena, las jugadoras también, y bueno, pero pensábamos que era el mejor momento porque había algún problemilla, entonces, bueno, pensábamos que se tenía que acabar, entonces, pues bueno, así ha surgido y así es la vida, así es el deporte y así es la vida, o sea que es, bueno, ese es el camino que hemos adoptado.
Areto futbolean Euskal Derbia izan dugu astebukaeran, Bilbok eta Ordiziak neurtu zituzten indarrak Bizkaitarren zelaian, eta bi eta bikoa izan zen azken emaitza. Bilbok, markagailuan ies egitea lortu zuen, Ixonek eta Ebak sarturiko golei esker, baina partidako azken txampan, Ordiziak partida berdintzea lortu zuen. 23. minutuan, Maite Gonzalezek egin zuen bi eta batekoa, eta partida amaitzeko 3 minuturen faltan, Mirian Aranak sartu zuen behin betiko bi eta bikoa. Beraz, amaieran puntu banaketa izan duzen Bizkaian, eta ondorioz Ordizia berriro ere jaitsiera postuetatikan irten da, eta Bilbok berriz sailkapeneko azken postuan jarraituko du beste astebetez. Eta hori guztia aztertzeko bi taldeetako ordezkariak izango ditugu gurean, baina lehenik eta behin Bilbo taldeko Eva Porras agurtu beharrean gara. Buenas tardes, Eva.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que la valoración no puede ser muy positiva para vosotras, ya que habéis dejado escapar otra buena oportunidad de conseguir una victoria en casa y enfrente además teníais a un rival directo.
Sí, eso es así. La verdad que no salimos del partido contentas del todo, ya que pues eso, era un rival directo, estábamos los dos en puestos de descenso y era, para nosotras era una final muy importante. Y empezamos bien, pero al final pues solo pudimos sacar un punto.
Eso te iba a decir, a pesar de sacar solo un punto, el comienzo del partido fue bueno para vosotras, ya que conseguisteis abrir brecha en el marcador.
Sí, la verdad que la primera parte creo que entramos muy bien al partido, con mucha intensidad, concentradas, haciendo nuestro partido, y se nos puso la verdad que de cara, con dos goles a favor. Y luego, pues nada, después del descanso es verdad que ellas subieron la línea defensiva y nos pusieron en más aprietos, y luego una vez que abrieron la lata con el 2-1 ya perdimos la concentración, en defensa fallamos más y pudieron empatarnos. Entonces, pues claro, es un punto que al final, viendo cómo se estaba poniendo el partido, pues no sabía poco.
Bueno, y a consecuencia, que como he comentado anteriormente, otra semana más en la última posición, y lo cierto es que os está costando salir de ahí.
Sí. El partido era importante, ya te digo, una final para nosotras porque era un rival directo, y pues no pudimos aprovecharlo, seguimos ahí, estamos a 4 puntos y de la salvación, y claro, pues ahora cada jornada es una final para nosotras. Y nos lo tenemos que tomar así, y nada, la próxima jornada vamos a cancha de Lorbina, que también está ahí como nosotros en puestos de descenso, y a intentar arañar puntos, porque si no el objetivo se va a ir complicando.
Eso es, la semana que viene tenéis otro derbi, como tú bien has dicho, frente a Lorbina, que también está sumergido en los puestos de descenso, y por tanto claro está que es un partido vital para ambas.
Eso es, otra final, para ellas es igual, está claro. Entonces va a ser otro duelo muy muy reñido, y en el que tenemos que puntuar como sea para no descolgarnos del todo.
Osondo, pues nada, Eva, pues gracias por tus palabras, ánimo y suerte de aquí en adelante.
Muchas gracias, un saludo.
Hortxe genituen bada Bilbo taldeko Eva Porra senitzak eta orain Ordiziarren ausnarketak ezagutu nahi ditugu eta horretarako gurekin dugu telefonaren bestaldean Sara Uarte, arratsaldeon Sara.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, Bilborentzat berdinketa gazigozoa izan zen, baina zue pentsatzen dute partidaren bilakera ikusita augusto gozoago izango duzuela.
Bai, bueno, egia esan, galtzen hasi ginen bita huts, baina ikusita bigarren zatia nola juntzan, ikuste hiru puntu mezi genitxula, ez? Egia esan, ba, partidu zaila zela bagen ekin, da, gauza erraxak etziala emgo baita, baina, bueno, bigarren zatiko aukerak ikusita, ba, irazia mezi, irebaztea mezi genuen.
Beraz, arantzatxo horrekin geratu zineten?
Bai, ba, egia esan, bai, lehenengo zatilea egia da beraiek pixkak egia izan ziala eta gu defentsan ez ginela oso ondo ibili. Baina bigarren zatilean ja ez nau ginean da aukera asko euk egin itxun, baina azkenen sorte txar pixkate izan genuen.
Okarrez banago gainera, Sara, txetikan kanpo, denboraldi osoan lortzen duzuen estraineko puntua da?
Bai, aurten txetik kanpo puntu lortzea oso garezti da. Eta egia esan, hauen ekipo hauen kontra atea berditxe puntu da, bueno, Bilbon puntu bat ateatzea oso ondo dago.
Beno, egia da garrantzitsuena etxean indartxu ibiltzea izaten dela, baina helburua lortu eta lehen mailan jarraitzeko argi dagoena da etxetik kanpo ere puntuak lortzea beharrezkoa dela.
Bai, gaina ikusi eta etxeko puntuk danak ez diala etxen gehatzen nahi, hasi que kanponez oze atea berko dugu, bestelako da gaizki dijoz. Eta, bueno, etxen zaiauko geha litxen puntu dudanak ateatzen, baina kanpo ez baldin badeu puntu bakar bat ateatzen, ba, gauza zailu ingoia.
Beno, dena den, Orbinaren porrotaren ostean eta zuen berdinketarekin berriro ere jatxiratik kanpo zaudete?
Baina, bueno, bakiu hau astero ba, aldatu itxela, ez? Azte buru honetan, ba, Orbina galdu indu, da, Gironelake justu galdu du, baina... Bakiu aste honetan gure ekipo zaila datorrela etxea, eta igual ba, emaitzakin aldo bingo jela eta gu sartuko dago, ala ez, aste bururo gauza kasko aldatzia.
Beraz, lanean jarraitu beharra dago?
Bai, ez da, besteikan puntuk lortu eitzu bai ala bai, da hortan gare ez, lanen puntu gateatzeko.
Oso ondo Sara, ba, mila esker eta zorte hon aurrerantzean.
Mila esker, zei, agur.
Orbinak berriz hiru eta bi galdu zuen Amareleren aurka eta ondorioz jaitsiera postuetan murgildu da berriro ere Laura Jiménez.
Sí, la verdad es que fue una pena porque últimamente es que los errores nos condenan, tres errores, tres goles y luego a remar contracorriente y no fuimos capaces, la verdad.
Bi taldeak errespetu handiarekin zeleiratu ziren jokoan zeuden puntuen garrantziaren jakitun gauzak horrela markagailua ez mugitu lehen zatia amaitzeko 30 segundo falta ziren arte momentu horretan iritsi zen Amareleren lehenengo gola. Bigarren zatian egin zituen beste bi golak Amarelek partida erabakita utziz.
Sí, pero es que nosotros en la primera parte tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras que no materializamos. Y cuando quedan 30 segundos que ya está todo más o menos decidido en la primera parte, pues te meten un gol y te vas al banquillo, te vas al descanso como pensando, joder, que si te hubiese sido 1-3 al descanso nadie se hubiese sorprendido. Entonces, pues nos fuimos un poco tocadas, pero bueno, en la segunda parte pues salimos bien, yo creo que salimos bien, pero ya te digo, dos errores nos condenaron y bueno, luego al final jugando de 5, que se hizo bastante bien, pero bueno, el equipo contrario pues tampoco son cojas, ¿no? Y estuvieron ahí sufriendo y al final se lo llevaron, la verdad.
Orbinak erreakzionatu zuen, baina beranduegi Laura Jimenezek sarturiko golei esker markagailua estutzea lortu zuen, baina ez besterik.
Pues sí, la verdad es que sí. Si a mí antes del partido me dicen de que no marco ningún gol y que ganamos, yo lo firmo antes de marcar dos goles y perder. Pero bueno, salen las cosas así, pues espero el próximo partido estar igual de inspirada, meter otros dos y que ganemos. Esto es así, esto es deporte.
Aurreko astean garaipena lortu eta arnaz pixka bat hartu ostean arerio zuzen bat zuen aurkari Orbinak, baina ezin izan zuen funtsezkoa zatekeen aurrera pausu eman. Azkenean, 3-2 eta porrota. Laura Jiménez.
Mira, la semana pasada fue una victoria muy meritoria porque encima esta semana ese equipo ha empatado contra el primero. O sea que esto quiere decir que la liga está pues eso, está muy igualada, ¿no? Igual el último viene y te gana, igual vas y ganas al primero. Entonces... La verdad que la victoria de la semana pasada es muy meritoria. Nosotros esta semana íbamos pues bastante, no confiadas, porque nunca más confiada, pero íbamos con bastante ilusión a jugar el partido contra un equipo que habíamos ganado. Y la verdad es que nos jugó distinto. En vez de salir como salen ellas a presionar, pues se nos encerró atrás. Y se nos cerró atrás y cuesta mucho crear, ¿no? Cuesta crear, pero a nosotros y a cualquiera le cuesta crear. Y nos costó mucho, la verdad. Y luego aprovecharon muy bien. Ya digo, los errores que tuvimos aprovecharon muy bien. Yo creo que este partido lo jugamos 10 veces y lo perdemos, y lo ganamos 9, pero ayer tocó perderlo, la verdad.
Voleibolean Leadernetek beste urras bat eman zuen, bigarren postua sendotzeko sailkapeneko hirugarren tokian doan, Agererekin lehiatu zen larun batean eta nagusitasun osoz gailendu zen talde nafarra, mailaren gainean kolpe indartsu bat emanez hiru eta hutseko izan zen. Partida horretako emaitza eta 10 puntuko alde ateratzen dio orain Agereri Maria Larrakoetxea.
Bai, garaipen honekin bigarren plaza ja argi dago temporada honetan.
Lehenengo setean hasieratik bereganatu zuen aginte makila Leadernetek eta momentu ero markagailuan aurretik joan da erraz nagusitu zen.
Bai, ezke haiek txarto hasi ziren partidan, rotazioan rotazioa txarto jarri zuten eta oso txarto hasi ziren.
Bigarren eta hirugarren setetan ordea bilakaera bestelako izan zen, bietan markagailuan atzetik joan zen Leadernet, baina Garaiz erreakzionatuta bietan lortu zuen markagailua irautzea eta azkenean esan da bezala partida bereganatu zuen. Amaieran 3 eta 8. Maria Larrakoetxea.
Bai, bigarren eta hirugarren setan beti egon ginen haien atzetik, baina azkenean lortu genuen setak irabaztean.
Waterpoloan ere derbia izan dugu astebukaeran, Leioa eta Waterpolo 98-02 aritu ziren nor baino nor gehiago larun batean Bizkaian, baina garaipena eta puntuak Nafarroarako bidea hartu zuten. Partida hasieran gehiago izan zen Waterpolo 98-02 eta defentsa sendo baten bidez eta erasorko eraginkortasuna medio 1-5 aurreratzea lortu zuen pixkanaka, baina Leioa partidan sartzen joan zen eta armailetan bildutako zaleen bultzadaz partida seina orekatzea lortu zuen. Hortik aurrera ordea berriro ere nagusi izan zen talde nafarra eta azkenean garaipena eskuratu zuen 9-12 nagusituta. Eta horretaz guztia hitz egiteko telefonoaren bestaldean dugu momentu honetan Leioa taldeko Ainhoa Argarate. Arratsaldeon, Ainhoa.
Bai, arratsaldeon, Mikel.
Beno, ba, esan berri duan moduan, astebukaren derbia jokatu zenuten, derbiak beti dakigu, partida erakargarriak eta politak izaten direla, baina kasu honetan zuentzat zaila ere bazen, izan ere ligako talde indartsunetako bazenuten aurrean.
Bai, badanekien partida zaila izango zela, baina aspalditik ezagutzen dugun taldea da, eta beraz, konfiantza oso joan ginen partidura.
Hori da, konfiantzaz joan zineten, eta naiz eta partia galdu, nik uste dute Leioak aurpegi eman zuela.
Bai, nik usteneko partida parekatua izan zela, intentsitate handikoa. Egia da, gu hasieran makal samar atera ginela, eta hori ba, nafarrek aprobetsatzen jakin zuten, ez? Baina guan bagenekin hori gertatu zitekela eta hortarako presioan ginen, orduan burrukatzen jarraitu genuen eta nik uste amaiera arte aukerak izan genituela.
Hori, ez da, zuk aipatu moduan, agian hasierako tarte hori izan zen zuen kaskarrena, eta lehenengo zati horretan, Waterpolo 98-1-5 aurreratu zen, eta pixkate partida horre zaildu egin zitzaizuen.
Bai, agian lehenengo zati hori izan zen partidaren zatirik zaiena guretzako, baina esan dizuan bezala burrukatzen jarraitu genuen eta berdinketara ere heldu ginen, zeina jarri ginen momentu batean, eta hori, naiz eta beraiek ia denbora osoan markagailuaren gainetik egon, gu hori zeina jarri ginen eta aukerak ikusi genituen hor.
Hori da, zuk aipatu moduan ez zeruten etxi, ekin eta ekin jarraitu zeruten, lan horrek fruituak eman zituen momentu batean behintzat, zuk aipatu moduan seina berdintzea lortu zenutelako, baina hortikan aurrera berriro ere waterpolo 1982 gehiago izan zen, eta azkenean garaipenak ihes egin zizuen. Zer pasatzen bigarrengo zati horretan?
Ba, azkenean nik ez dut uste txartu bilgi ginen, baina azkenean beraiek gehiago ez dutu zuten, eta aurre hartu ziguten. Azkenean nabaritzen da horrezko maiatik datozela eta kalitate hori nabaritzen da. Baina gube gure buruan konfiantza izan genuen eta ez dut uste oso betik edo ikusi genuela partida.
Bueno, kontu, orain egin behar dena da hori atzean utzi eta jada aurrengo partidan pentsatu.
Bai, urrengo larun batean Madrileko taldea dator, La Latina, eta oso partidu erakargarri izango da polita jokatzeko.
Oso ondo hainua, ba mila eskere gaur gurekin izateagatik eta zorten aurrerantzean.
Eskerrik asko zuri, agur.
Hortxe genituen bada, Leioa taldeko Aino Argarateren hitzak eta orain telefonoaren bestaldean duguna, waterpolo 1982 taldeko Naia Duranda, arratsaldean Naia.
Arratsaldean.
Beno, oraintxe hitz egin dugu Ainoarekin eta normala den moduan galdu ostean ez zegoen gustora, zuek ordea pentsatzen du, baietz?
Bai, gu, bueno, ez genuen oso ondo pasa empatea llegatu zenean, baina bai ondo bukatu genuen 3 puntuekin partidua eta pozik.
Hori esan berrezun, partida bai indartxu hasi zenutela, 1-5 aurreratuta, momentu bai. Horretan bazirudien partida errazira baziko zenutela, baina Leioak erreakzionatu egin zuen, markagailua bai. Orekatzea lortu zuen, eta beraz gogor lan egin behar izan zenuten aurrerantzean garaipena lortzeko.
Hori da, 3. Partean izan zen beraiek 6-6 lortu zutenean, eta gu oso urduri jarri ginen, ja, pilak jarri behar genituen, eta, bueno, ba, apretatu genuen, eta, bai, lortu genituen gol batzuk sartzea, baina zaila izan zen.
Beno nahi, eta partidako datu erreparatuta, zuen golak oso banatuta daude, bina sartu zen ituzten, bai. Zuk zeuk, Ariane, Olatz, Ines eta Marinak, eta bana berriz, Ilargi eta Kildinek. Eta hori bueno, positiboa da, izan ere erakusten baitu ororen gainetikan talde lana nagusitu zela.
Hori da, oso bai, oso orekatua dago golen kontua. Bai, ba denok sartu genituelako, hori da, zuek esan bezala bi gol bakoitzak. Bai.
Eta beno, armailetan ere giro polita, kasu honetan pentsatzen du zuentzat presio iturri izango zela, baina beno, beti da gustagarria horrelako partietan armailak jendez beteta eta koloretsu ikuste, ezta?
Bai. Jendeak nola esan duzu?
Esaten du, kanpoan jokatzen zenutenez, pentsatzen dudala bertan bildutako jendearen animoak eta zuentzako agian presio puntu bat suposatuko zutela, baina hala ere beti dela politia, ezta, jendea bertaratzea.
Bai, jendea beti lagungarria da, baina, bueno, kanpoan joatzen duzunean, ba, presio gehiago daukazu, eta adibidez, joan behar nintzenean, ba, denbora geldi batean, hasi zen, gradetako jendea esaten, ez hartu baloia, tal, eta, baina, bueno, azkenean nire izpere etorri zen nire ikustera, eta animatu zinduen nahiko.
Beno, eta garaipen horrekin, lidertzen zarete?
Bai, oso, bai, pozik gaude, bai.
Beraz, argi dagoena, taldeak norabide egokia daramala.
Bai, badirudi ondo dagoela, baina lan gehiago egin beharko genuke, zeren ez da oso zaila, geratzen zaizkegun partiduak ez dira oso errazak izango, eta asko borrakatu behar dugu, nahi badugu lehenengoa geratu.
Oso ondo nahi, zorionak garaipenaren gatik eta mila esker zure itzen gatik.
Vale, mi esker. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da.
Beno, eta orain, tarte txiki-txiki bat egingo diegu iragarki eta segituan gara bueltan elkarrizketa interesgarri batekin.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan, mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta gaurkoan badugu futbol munduko beste protagonista bat ere, bere izena Leire Landa da, Irungoa da eta gaur egun Bartzelonako jokalaria da. Azken hilabeteetan zelaietatikan urrun mantendu duen belauneko lesio larriak gainditu ostean, eguzki atera da berriro ere berarentzat. Duela bi aste jokatu zituen lehenengo minutuak Bartzelonako elastikoarekin, aurreko astean Espainiako selekzioarekin egon zen, eta larun batean berriz Bartzelonarekin hasieratikan jokatu zuen estraineko, zeta jada telefonoa en bestaldean dugu protagonista, Leire Landa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, esan da bezala, hainbat hilabete egon zara jokatu gabe, belaunean izan zenuen lesio larriaren gatik, baina jada guruzbidea atzean utzita, bueltan dugu berri ere Leire Landa.
Bai, egia zen, bueno, azkenean luze pasadira hilabetea, baina bueno, guain poziz, orain datorren guztiakin ba disfrutatzea, eta egia zen konten etorrian guztiakin.
Beno, duela bi aste jokatu zenituen lehenengo minutuak Bartzelonarekin, eta ez dakit zer sentituko zenuen, Leire, pentsatzen dut gauza asko pasako zitzaizkizula burutik, berriro ere berdegunean, talde berri batekin.
Bai, ia zan zaila izan zen, ez, azkenan hainbezen bat agero, talde berria, baina bueno, pozikatean nintzen jolaztea, eta oso guztua sentitu nintzen zelaian egia zan. Ba, imaginatu, zazpilabete pasa ditut, ba, bueltatzeko, eta azkenan, ba, goguakin, eta hoi nakan buruan, jolazia nakan buruan, eta azkenan lortu dut, orduan, ba, pozik.
Beno, eta Espainiako selekzioaren deia ere, jaso duzu, aurreko astean egin zenuten egonaldia, eta bi lagun arteko jokatu zenituzten, zer moduz aurkitu zinen, Leire?
Ba, ondo, egia zan ez duen espero, ez, hain goiz, deialdi hori, baina bueno, ba gustoa goguekin, ba berriro esate dizut, ez? Ba, han ere ba jolasteko aukerekin eta gustoa, gaina ba holako maila daude daukaten taldeen kontra, ba imaginatu, ez? Ba gustoa. Esan dezakete bai beldur pixka pasanula, eh? Ze oraindik ez nago nere uneko egunean, baina bueno, baina gustoa eta poliki erritmo hartzen.
Eta lesioa gainditu bezain pronto, Ignacio kere dautatzailearen deia jasotzeak ere erakusten du baduela konfidentza zugan.
Bai, bueno, deialdia izan zen, ba Ireneren baja edukizuelako eta bueno, bai, Jose Mateo, ez, baina hala ere, ba jokalari asko pasatzen ari dira selekziotik eta bueno, imaginatu bera ere ba pixat programatzen egongo hala, ba berze 23 hoiek eramango ditun eta bueno, ba jende ikusteko eta bera ere prestatzen joteko, a ber ze deialde izangoan hori, azken deialde hortan, ze jokala izartuko dian.
Hori, ez da, ze hain zuzen, urtea berezia da, izan ere udaran mundiala jokatuko da Kanadan, eta pentsatzen dut, bertan izateko ilusioa bintzat izango duzula?
Ba, ilusioa bai, baina lenguan ere esan nun, ba nikoa poliki, ez, nahi hau ondo hasi jolasten, belauna guztiz errekuperatu, nere maila hartu, eta pauso jun, ze bestela, ba, ingo zizkit, buka ezinak hilabeteak. Ordu, nahiago jun egunetik egunea, entrenatzea jun, disfrutatu, eta bueno, ba, mundialean egoteko aukera balin bakar, ba, imaginatu, ba. Ilusiazko ingo zian, baina ere polikinoa, pauso.
eta lesioera itzulita leire, aipatu beharra dago, historioa benetan bitxia dela, izan ere, Atletikeko jokalari zinela, Erreginaren kopako finalean, eta Bartzelonaren aurka hartu zenuen min.
Bai, Mateu, pelikula bat emateu, baina ala izan zen, ez? Azkenean, ba finala jolazen eginan, eta bueno, ba hor gertatu zen. Egia zen lezio hau pentsatu gabe datu zela, eta jo filmon, duzen, etor daitezkela. Orduan, ba bueno, hola izan zen, eta bueno, ba, ze honekin jaitu indanakan, urrengo denboraldiako, eta egia zen, ba oso ondo borratu dia lanekin, eta bueno, ba konten, azkenean ja nahiago dut aztu, angretatu zena, eta guain, ba, pentsatu, ba, ja rekuperatu nahi zela, eta jolazteko kriston ilusia akadala.
Beno, zuk esan da bezala, momentu horretarako uste dut Bartzelonarekin hitz egin dabei, baina sinatu ez zenuela. Eta hala ere, zu fitxatzeko erabakia hartu zuten, kasu horietan, horrelako lesio larrien kasuan, batzuetan zalantzak izaten dira, eta zentzu horretan ere pentsatzen dut, Bartzelonak erakutsitako konfidantza eskertuko duzula.
Bai, bapila, ba, imaginatu, ez, ba, hau txieta zituan pentsatu nun, ba, bueno, ba, nitun proiektu guztia, ba, bertan behar geratuko ziala, eta, bueno, azkenan barak utzi du, ez, nigan konfiatu zuten, eta, bueno, hona etortzuko aukera eman ziaten, eta ia zan, ba, eskertuta, imaginatu. Eskertuta, eta zan daiteke zorretan, bai, zorretan, zetitzen aizela pista, beraiekin.
Beno, eta kirol arloari dagokionean leire, aldaketa handia izan alda?
Bueno, ez pentsa, bueno, jokalaria, baina, bueno, imaginatu, Atleti signator eta Atleti eta Barça, ba goian dauden bitaldea dira, ez? Ba, esan daiteke Espainiako honenak, naiz eta Atleti, ba, urten, ba, gauza direla eta, ba, ez dagoen hain ondo, baina, bueno, esan daiteke Espainiako ligan, ba, on bitalde honenak direla. Orduan aldaketa, bueno, iriz aldatzea eta zelai aldatzea, baina bueno, jokalariak ba hemen ere ondo, Atletikin bezain ondo.
Eta zer modu egokitu zara zure bizi modu berrira, gustura Bartzelonan?
Ba, gustura, ja san, bueno, ez dut aukera gehiagik eduki, ez da, ba iria gehiek ezagutzeko, ez? Ikasten nabil eta errehabilitazioan ere ona, ez, ba goiz atxalde, orduan ba, guain dikizek egiek ezagutu, baina, bueno, oso guztua nago hemen.
Hala ere leire, ez da Euskal Herretik kanpo bizitzen duzun lehen esperientzia, izan ere, oi hartzunen hasi zenuen zure ibilbidea, Realean eta Atletiken jokatua zara, baina tartean Atletico Madrilen ere ibili ziren?
Ba, hiru urte pasan ditun Madrilen, ba, Donostin bukatu ditun ikasketa, gizarte hezkuntza, eta pentsatu nun, ba, aldaketa bat, ba, ondo perriko litzaiakela, eta esan nun, bueno, ba, Madria jungo naiz, eta zabertzen muzta, ia esan oso ondo pasan ditu nire urte horiek, guzta honintzen, aski ikasi nun, eta ia esan oso horretzapen hona ditut.
Beraz, esperientzia polita izan zen ura ere?
Bai, oso polita. Hai, gauza ezberdinak ezagutu nitu, jende berria ezagutu nun, eta ia esan oso guzta honintzen.
Beno, eta momentu honetako egoerara etorrita, eta ligari gainbegiratu bat eman da, lidertzan zarete, zuen helburua noski liga irabaztea da, eta momentuz behintzat gauzako oso bideratuta dituzue, leire?
Bai, bueno, iazan taldeak lehengo buelta oso nahi indula, eta bueno, ba horrek abantaitizat eman diola beste taldekiko, baina, bueno, ala ere oraindik ligazko gehatzea, eta oso zela izaita jumardegu jolaztea, Lezama Jumbardeu, Madrilea, eta bueno, aldea badago, baina hoi bi partidutan, ez zin momentutan aldatu daiteke, ez?
Beraz, naiz eta gauzak ondo dazen, lanean jarraitu behar da?
Bai, hori fijo, zedezela, zeritoan harrapatitu dezenak, hemen ezin da erlajatu inor. Lanean jarraitu behar da, eta zaber lortzen deun.
Oso ondo leire, ba mila eskere gaurkoan gurekin izateagatik, gusto handi zentzun ditugu kontatu dizkiguzun gauza guztiak, eta asko posten gara ba berriro ere zu futbolean jokatzen ikusteaz.
Bueno, mila eskertu dei.
Eskerrik asko eta ondo segi.
Bale, berrin.
Beno, ba, hemen txegara bueltan berriro ere kirole joan azte bukaera kutsiriko beste albiste batzuei errepasoa egiteko. Azte bukaeran jokatu dira 23 zazpikoen Espainiako atletismoko txapelketak eta bertan garaipena eskuratu zuen Teresa Errandoneak 60 metroko esi lasterketan 8 segundo eta 45.000eko denborarekin Teresa Errandonea.
Sí, bueno, tuve buenas sensaciones en la semifinal y bueno, pues la verdad es que la final, bueno, pues fue un poco sabor agridulce porque tuve una mala salida y bueno, pues a raíz de eso tuve varios choques con las vallas, pero bueno, pues aun y todo eso, pues con los fallos que tuve en la carrera, pues bueno, pues 8:45 al final es una décima, estar a una décima de mi marca y bueno, pues la verdad es que estoy contenta. Y eso, las buenas sensaciones que tuve en las semifinales, pues bueno, pues de cara a la semana que viene, pues bueno, pues voy con muchas ganas y motivada.
Maialen Aspek berriz pertika jauzian lehiatu zen eta hau ere garaile suertatu zen bere modalitatean 4 metro eta 5 zentimetroko markarekin. Nuria Amezkuak berriz taekwondoko Espainiako txapelketan hartu zuen parte eta brontzezko domina eskuratu zuen 43.7 kilo kategorian arabarrak ondoren txapelketa irabazi zuen Tania Garziaren aurka 7:4 galdu zuen final erdia. Nuria Amezkua.
Bueno, pues era un campeonato importante porque este año, bueno, esta temporada para clasificarse para el Mundial han establecido un ranking nacional. Que quiere decir que el campeonato de España por clubs, que se celebró en diciembre, tenía unos puntos, este campeonato también tenía unos puntos, y hay dos internacionales antes de mayo que se celebrarán, que puntúan también para de cara a clasificarse para el Mundial, que es en mayo en Rusia. Entonces, yo en el campeonato de España por club conseguí la medalla de oro y conseguí 10 puntos. Que estaba valorado en 10 puntos. Y este campeonato de España, el oro valía 20 puntos. Entonces, pues era importante para conseguir 30 puntos y ya ponerme por delante del resto de mis rivales. Y bueno, y no ha podido ser. He conseguido el bronce en este campeonato, valía 7.5. Entonces ahora estoy con 17.5. La rival, la que ha conseguido el oro, lleva 20 puntos. Solo porque en el campeonato de España por club no consiguió nada. Entonces tiene 20 puntos. Y hay otra rival que se me ha puesto por delante, que consiguió plata en el de clubs y plata en este. Y tiene 18 puntos. Entonces, de cara al Mundial, todavía no está decidido porque estamos las tres muy igualadas. La primera lleva 20 puntos, la segunda 18 y yo me he quedado esta vez con 17.5. Entonces, pues me he quedado con un poco mal sabor de boca porque quería haber conseguido un poco más puntos. Yo estaba solo pensando en conseguir el oro, porque bueno, era una también de las favoritas, pero no pudo ser, no me encontré como a mí me hubiera gustado. No salió todo el trabajo, pero bueno, quedan dos campeonatos más importantes e intentar conseguir esos puntos.
Anemiren Beltranek berriz zilarrezko domina eskuratu zuen 46.7 kilo mailan. Piraguismoan Maialen Txorrautek ekin dio jada denboraldiari larun batean Kataluniako kopan lehiatu zen eta garaipena lortu zuen. Beraz, indartxu ekin dio denboraldiari sentsazio honekin eta ondorengoak dira bere helburuak denboraldi honetarako Maialen Txorraut.
Ba, helburua munduko txapelketa Londresekoa irailan jokatuko dana, hori da helburu nagusia, hor plaza olimpikoa lortzea, plaza olimpikoa ez niretako, baizik eta ekipodako. Eta horretaz gain, ba, munduko kopak Europako txapelketetan papelo naitea, finaletan egotea, ba, komodinak lortzeko ba, urtean, ekipo nazionalean, egon godien selekzioa frogetan, ba, komodinak ekitzeko, ba, joko olimpiko eta txart Londresen lortu behar dugun joko olimpikatu gatxo arte hori niretzat izateko.
Krosean itzordu garrantzitsua zuten lasterkariek astebukara honetan Euskadiko kros txapelketa hain zuzen ere bertan garaipena Trijas Gebrerentzat izan zen eta bere atzetik Ainhoa Sanz eta Maite Maiora sailkatu ziren urren ez urren. Duatloiko denboraldia ere abian daia da Sopelan jokatu zen lehenengo lasterketa eta bertan Nuria Rodriguez izan zen azkarrena ordu bete 6 minutu eta 49 segundoko denbora izan zen Nuriaren bigarren Inma Pereiro sailkatu zen eta hirugarren berriz Lourdes Oiartzabal. Eta amaitzeko Florence Kiplagat Keniarrak Bartzelonako maratoi erdia irabazi zuela nabarmendu behar dugu. Maratoia irabazi eta munduko errekor berria ezarri zuen. Gainela, sekulako erakustaldi eman da. Ordu bete, 5 minutu eta 9 segundokoa izan zen bere denbora. Beno, hause zen gaurko saioan eskaintzeko genizuen guztia, mila esker zuen arretagatik eta gogoratu, urrengo astelenean ere bueltan izango garela. Ordura arte, ondo izan!